Ýetleýär Azatlyk Radiosy. Eýerini haýyrly bolsun gaýdyrly dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 25-nji maýy hepdeniň anly güne. Eferde habarlar günleligi. Şuňky programmamyzda Amerikanyň Birleşen Ştatlary türkmen paltasynyň importyny gadagan etdi. Türkmenistanda urada pikiresiniň dekadyň möçürüniň köpeldilendi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen size men Sehra tanış ediyarın. Galantların yoluşçuluğundaki halkarı cinayet derinöv toparı 2014-nji ýylda Ukrainanın hova giňişliginde Malaziyanın hova yolları kampanyasına değişli yoluçu uçurunu urup yıkan Buk raketa ulgomunun orsetin 53-nji Zenit raketa brigadası tarapından atılandığını aytdı. Avstraliyanın, Belgiyanın, Malaziyanın, Niderlandların ve Ukrainanın häkimiýetlerinden düzülen bilelikdäki derinöv toparı bu barada 24-nji maýda Niderlandların Utrecht şäherine geçirilen metbuat konferensiýasynda sında ma'lum etdi. MH17 qatnaw belgili uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda Ukrainanyň Donetsk regionundaky konflikt zonada urulyp ýykylypdy. Şonda uçardaky 298 ýolagçynyň we ekipaj agdalarynyň ählisi helak bolupdy. Bilelikdäki derinöw topary MH17 qatnaw belgili uçary urup ýykan Buk Telar raketasynyň Orsetin Kursk sewitinde ýerleşen 53-nji Zenit raketa brigadasy tarapyndan atylandygy barada netije çykardy diýip Galland derneuçisi Wilbert Paulsen aýtdy. Adam hukuklaryna gözegçilik eden Amnesty International guramasy Birleşen Milletler guramasynyň aýallaryň hukuklarynyň kemsedilmegini ýok etmek baradaky komitetiniň 2-nji 20-nji iýul aralygynda geçiriljek 70-nji sessiýasynyň öňýanynda Türkmenistanda aýallaryň hukuklarynyň ýagdaýy barada ýürite beýanat ýaýratdy. Guramanyň 23-nji maýda çap eden maglumatyna görä beýanatda Türkmenistanda jinsiýete esaslanýan ýowudlyklar, gynamalar we beýleki gadaplylyklar, ýaşaýyş jaý hukuklary hemde ziýanly tipler bilen iltişikli meselleri üns çekilýär. Türkmen hökümetiniň periodik hasabatlarynda hem bellenýärli, häzirki wagt Türkmenistanda maşgaladaky ýuwudlyklary ýedirleýän ýa-da suw jogapkärçiligine çekýän ýürite kanun ýok. Şoňa meňdeş jinayetleri amala aşyranlar ýurdun jinayet kodeksiniň beýleki maddalary esasynda sud edilýär. Şol maddalaryň arasynda adam saglygyna bilkatlaýyn ujypsyz deper ýetirmek baradaky 111-nji madda bolup bu madda boýunça günäli tapylan raýat 20 ay wehmet takından mahrum edilýär ýa 1 ýyla çenli düdödüş rähmetine çekilýär ýa-da 6 aýa çenli türme tutsagyna hökm edilýär diýilip beýanatda bellenýär. Şeýle-de Amnesty International guramasy ýurdun kanunçylygynda aýallaryň we erkekleriň deňligi tekrarlansa-da winanlara garşy siýahat, egneşik we awtolog sürmek bilen baglanşykly ençeme çäklendirmeleriň girdilendigine ünsi çekýär. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet prezident Hasan Rohaniň reformalary amala aşyrmak barada beren wadalaryna garamazdan azar bermek we iýdarlanmak ýaly gorku faktorlaryna salgylanyp Iranda metbuat bawatynda ören az üýtgeşiklik boldy diýýär. Häzirki wagt Irana berilýän halkara üns we onuň Ýewropa bilen ykdysady gatnaşyklary ýurtda metbuat azatlygy we adam hukuklarynyň bozulmagy bawatynda özara gatnaşyklaryň açylmagyna getirip biler diýip düýün New Yorkda ýerleşýän guruma özüniň 4-nji maýda ýaýradan hasabatynda aýtdy. Iranaky jurnalistler guruma beren maglumatlarynda smartfonlaryň saýdlaşygynyň, internet ýetirliliginiň we Telegram ýaly tilsimleriň kömegi bilen sosial meseleler barada habar bermekde öňe güdüşlikleri gadanandyklaryny aýtdylar diýilip hasabatda bellenýär. Ýöne hasabatda häkimetleriň onlayn giňişlige bir kontrolly edip bu platformalary ulanýan jurnalistlere gözegçiligi güýçlendirmek bilen bu taýlalaryň barha artýan basyşlar bilen ýüzeýiz bolýandygyny ýar. Yaqinda Orsetin Russia Today halkara teleýaýlymynyň toparynyň Türkmenistanda bolup, türkmen kärdeşler bilen maglumat alyşmagyň mümkinçiliklerine hyzmatdaşlyk hakyndaky resminamanyň taslamasyny işläp taýýarlamak bilen baglanşykly maslahat edendigini Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Habarda Russia Today teleýaýlymynyň toparynyň ýurda anyk haýsy senede sapar edendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne işewir gatnaşyklaryň çäklerinde Türkmenistandan 2 toparynyň Russia Today teleýaýlymynda hünär kämilleşdiriş okuwyny geçendige. Kämilleştiriş okuwyny geçenleriň zerur bilimi, ukyplary we mahawat maliýeleşdirmek we habarlary ýaýratmak usullaryny ele alandygy bellenýär. Ýewropa ýurtlarynda we Birleşen Ştatlarda Russia Today teleýaýlymyna Kremlin propagandasynyň guraly hökmünde garalýar. Şu ýylyň mart aýynda Britaniýanyň media gödäwçilik edýän guramasy Afkom Kremlin himayetindäki Russia Today kanalynyň ruhsat hatyny täzeden gözden geçirjekdigini aýdy.